Брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
У наших розповідах про майстровню і у коментарях до їх інший раз зустрікається порівняння гэтай першай неформальної організації з сектой. Майстровець Сергій Шупа не адпрэчвае такого порівняння, згадуючи про те, що і перші християни були сектой.
Про секту мені так само голову приходило. Це подобно було до секти. І по кайфу було в цій секті бути. Була така паралель з першими християнами. Зараз уявіть собі, заваливаємося в якийсь тролейбус і починаємо співати. Уявіть собі реакцію. От я б уже зараз не змог. Це треба бути молодим, це треба бути такою ситуацією, треба бути... Ти гэтым всім як трошки п'яний, розумієш? Тоді от було таке. Головне – кайф відчути. А ми цього кайфу відчували по повній програмі. І коли співали, десь і зводимо нейкі підземні переходи, починаємо співати. Там така нейка акустика специфічна. І просто, ну, не переказати.
Тим, хто орієнтується у сучасній білоруській культурі, а пагатов слухачам Радіо Свобода, Сергія Шупу представляти нема потреби. Перекладчик, історик, літератор, супрацовник білоруської служби. У майстровні Шупа був одним з тих, кого називали душою гэтага згуртавання, і з тих, для кого майстровське адзінство вишэй за усякі міжчалавечыя бар'еры, яких жыццё за гэтыя 30 гадоў наставіла паміж намі і вакол нас мноства. Характэрная згадка з нядаўняй паездкі Сергія Шупы ў Амерыку, дзе беларуская дыяспара падзялілася, і так выйшла, што Сергій і кіраўнічка майстроўскіх спеваў Віялета Ковальова опинулися в разных местах.
Там контекст такий був не надто цікавий. Білоруси знову посварилися, розбеглися, і дві було зустрічі, вона була на одній, я був на другій, але це нам не перешкодило зустрітися. І вона прийшла до нас, я прийшов до їх і так далі. А так почали говорити, якби тільки вчора розсталися, і де були ті роки. Вельми було просто і легко, і приємно.
Беларуская майстроўня часцяком прыходзіць на памяць не як настальгічная згадка з маладосці, а як прыклад адкрытасці і ўзаемнага даверу людзей, што занятыя беларускай справай. Так бывае, калі на нейкі момант звычайна перамяшаныя паміж сабою дабро і зло раптам падзяляюцца. Вось дабро, а вось зло. І калі ты стаіш у полі добра і бачыш тых, хто стаіць побач, і вас яднае адна гэтая светлая аура, ты перажываеш сапраўды цудоўныя пачуцці. Так было ў Вільні ў 1991 годзе, калі савецкія танкі ішлі на дэманстрантаў. Там нават метафарычны падзел адбыўся: з аднаго боку людзі, а з другога танкі. Так было і на плошчы ў Менску ў весну 2006 году. Так было і ў майстроўні 30 гадоў таму, калі ўся дзяржаўная сістэма дасягнула проста гратэскавага маразму, і пасярод гэтага ўсяго раптам з'яўляецца нефармальнае маладзёвае згуртаванне.
Ну, вось забаўна менавіта той час, калі яна ўзнікла. Кажуць, о, там дзеці перабудовы, ха-ха-ха. Знікла ў самыя дрымучыя часы позняга брэжневізма, і гісторыкам будзе цяжка з пальца высмактаць прычыны, чаму менавіта тады.
Трэба сказаць, што ў адрозненне ад тых віленскіх падзеяў і Менская плошчы майстроўня не існавала некалькі дзён, а дзейнічала 4 гады. 4 гады – гэта ўжо іншы жанр. Некалі нас вучылі адрозніваць празаічныя жанры паводле таго, як яны ствараюцца. Апавяданне пішацца за адзін прысест, аповесць за некалькі прысестаў, але аўтар пры гэтым ізалюецца ад знешняга свету. Інакш кажучы, гэта той самы адзін прысест, толькі штучна расцягнуты ў часе. Ну, а раман пішацца за шмат цалкам асобных прысестаў. З гэтага гледзішча майстроўня – гэта раман. Яе нараджэнне я назваў цудам, а далей пачынаецца звычайнае жыццё, у якім здаралася ўсякае. Адно што на агульным шэрым грамадскім тле майстроўні праз увесь час шэнціла захоўваць тую аўру дабрыні, якая лучыць майстроўцаў і сёння. У 1983 годзе, калі Сергей Шупа з'явіўся ў майстроўні, аб'яднанне ўжо было настолькі вялікім і злучала настолькі розных людзей, што асобныя сябры пачыналі акрэсліваць для сябе праграму на заўтра. Хтосьці проста любіў спяваць, а хтосьці патрабаваў радыкалізацыі руху і вываду яго ў палітычную плоскасць.
Непрыемна ўразіў памяту Віця Івашкевіч, калі я ў першы раз пабачыў. Віця Івашкевіч прыходзіць, прачытаў верш Дэцы Бураўкіна пра кампрамісы і куды яны вядуць. І што трэба толькі па-беларуску гаварыць, а калі не, так просто тут няма чого рабіць. І памятаю, там гэтыя дзяўчаты ледзь не плакалі. Мне гэта страшна не спадабалася, хоць як бы ты моцна закрануты не быў. А вось ім гэта складала ўжо нейкія вялікія праблемы. І яны не маглі, скажам, падмануць і сказаць, та, вядома, толькі павярнуўшыся па-расейску. Такі як бы раскол нават адбыўся, ці штосьці. Хтосьці, можа, і адышоў. Пасля, чытаючы Віцю таго зараз і кемпрэта, так, з такім гумарам згадвае, што вось такі хадзілі па галаве думкі смешныя, што як бы так моцна сур'ёзна, ну, прынамсі, цяпер сур'ёзна гэта так не падае. А тады гэта было, ну, страшна сур'ёзна.
На маю думку, выступ Івашкевіча быў заканамерны. На трэці год існавання з майстроўняй мусіла нешта адбывацца. Далей расці ў шыркі не было як, бо час нефармальнага руху, які пазней паспрабуе ўзначаліць сабой камсамол, яшчэ не прыйшоў. А маладым людзям хацелася большага, чым толькі спяваць, самаадукоўвацца ды цешыцца кампаніяй сабе падобных. Тагачаснае грамадства ніякім чынам не прадугледжвала існаванне такіх супольнасцяў, а значыць мусіла змяніцца або грамадства, або супольнасць. Заканамерны атрымаўся і вынік, калі майстроўня пачала дзяліцца на суполкі розныя скіраванасці. А перад тым... Уявіце сабе, што кулюары аб'яднання поўняцца размовамі антысавецкага характару. Для лекцыяў абіраюцца рызыкоўныя тэмы. І сам узровень даверу, бадай што абсалютны, плюс юначы запал. Не маглі рана ці позна рызыкоўныя словы ды радыкальныя прапановы не вырвацца і з трыбуны гэтай аўдыторыі.
Там такія выносіліся пытанні, што цікава было паслухаць. Некаторыя я памятаю, Харэўскага памятаю. Харэўскі быў яшчэ школьнік і пра эканоміку Беларусі расказваў. І тут сядзяць, ведаеш, вся разнашорсная кампанія, а ён кажа, а от там у краінах сапраўдны дэмакраты, і штосьці далей, мы так з мурашкам пераглянуліся, вочы на лоб вылезлі. Такія рэчы і такія словы тады пачуць было так вось публічна вельмі дзіўна. А яшчэ раз памятаю, я прывёў аднаго свайго таварыша, такі Шура Апановіч. Была такая ў яго мянушка Шура-дысідэнт. Ну і антыфашызм быў галоўнай тэмай на парадку дня. І я кажу, Вінцюку, здаецца. О, клас, я прывяду аднаго антыфашыста, пра фашызм усё раскажа. І Шура Апановіч расказаў пра рысы фашызму, таталітарызму і па пунктах. Руководзящая роля рабочого класа, там та-та-та-та-та-та. І Вінцюк, я бачу, сядзіць чарнее, чарнее, чарнее. На перапыку выходзь, ты каго прывёў, ты што кажа? Наш заўтра всіх павяжуць і выкінуць адсюль. Такая была бомба, што першы раз я бачу, як Вінцюк спалохаўся нічога.
Сергей Шупа Мянчук. Ягонае ўсведамленне сябе беларусам, як і ў большасці майстроўцаў Мянчукоў, выглядае загадкай, бо адбывалася не лінейна, а складалася з многіх розных чыннікаў. Зрэшты, у большасці гэтыя чыннікі тыповыя для Мянчукоў. Тут і кантакты з вёскай, пальшчызна, якая даносіла звесткі пра нашу еўрапейскую гісторыю, Літва, якая будзіла неспакой. А чаму мы не такія, не рускія, бо мы ж такі і не рускія? Тут і радыё, якое ў тыя часы слухалі, бадай што ўсе падлеткі.
Я з Менску. Доўгі час нават мала куды з Менску выязджаў, ну толькі да адной бабкі дзеда ў Барысаў і да другой бабкі дзеда на Бярэзіншчыну, а кудысьці за межы Беларусі да 13-14 гадоў бадай што і нікуды не выязджаў. Так што я на менскім бруку пражыў усё сваё дзяцінства і, так сказаўшы, раннюю маладосць. У нас проста раён, у якім мы жылі, раён кінатэатру «Змена», да 20 гадоў я там жыў, ён вельмі такі замкнёны і самадастатковы. Там фактычна можна было, ведаеш, як у Нью-Йорку, у Чайнатауне жыць і проста нікуды не выходзіць. Там былі ўсе крамы, кінатэатр «Змена», скажам, там аптэкі, гастраномы. Ну, вельмі мала, што табе было патрэбна ў астатнім горадзе. І вось такое адчуванне малой радзімы ў мяне ў гэтым месцы. Як людзі там, скажам, вёску сваю успамінаюць, мая вёска, это быў вось гэты раён, якім называлі Брод, Даўгабродская вуліца, Доўгі Брод або проста Брод. Мені вельмі кранула аднойчы, калі я пачуў песню гурта «Уліс» пра Доўгі Брод. Завулак кветак і траў. Так, ну, там і было. Завулак быў кветак і траў і нашай рэчкі маленькай, на якой мы правялі ўсё дзяцінства.
Доўгі Брод, завулак кветак і траў, не пытай мяне, дзе яны цяпер.
Першы кантакт з беларускай мовай у дзіцячым садочку. Былі дзеці, якія гаварылі на трасянцы або амаль што на больш-менш нармальнай беларускай мове, і нейкая нянечка гаварыла такой мовай, і маё вуха это лавіла гэтую розніцу, але яшчэ такое маўленне не было яшчэ тады стыгматызавана. Я проста не ведаў, што гэта, але ўсё цудоўна разумеў. Пасля вёска, бабуля, там уже узніклі тыя паняцці, там вясковая мова, гарадская. Яны гавораць неправільна па вясковаму, па гарадскому трэба так. У мяне вельмі вялікую як бы рэвалюцыю і ўвогуле страшна важнае месца ў маім жыцці недзе ад 11-го года жыцця заняло радыё. Я проста аднойчы сеў і ўжо не памятаю, калі я ўстаў ад яго. Я гадамі проста слухаў усё, што там пра эфір. Это быў такі акіян абсалютна адкрытай, незацыглянай інфармацыі. Два было захаплення, вось слуханне радыё і трошкі ранейшыя мовы як такія. І а радуе адкрытая крыніца любых моваў. Курсы моваў нейкі перадаюць, а проста так вучу, бо мне гэта па кайфу, разумееш, некаму па кайфу там штосьці іншае. А я вось час, які я там не гуляў з хлопцамі ў футбол, або пад прымусам не хадзіў музычную школу, якую, на шчасце, я кіну пасля 4 гадоў. Ага, вось я тады яшчэ больш пачаў слухаць радыё. І пасля, ведаеш, ты слухаеш і не толькі музыку, там не толькі мовы, а пачынаеш і нешта нейкія разумнейшыя рэчы там слухаць. І радыё фактычна, калі мне ўжо было там 14-15, сфармавала, пачынаючы там з канцэртаў папулярнай музыкі Юрыя Смаловскага на «Голасе Амерыкі», пасля пачынаеш навіны слухаць, і пасля пачынаеш трошкі інакш на гэты свет вакол сябе глядзець. Радыё дапамагло ўзрасці нейкаму такому нонканфармізму, не скажу дысідэнцтву, але проста, ну, нонканфармізм, па-моему, добрае слово. Што, штось тут навокал проста не так.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сергей Шупа.
Але нейкае оно было все такое абстрактнае. Ось калі я уже пачаў ездзіць, там бацькі пачалі мяне браць кудысьці на поўдзень, на ўсход, на поўнач. І калі сутыкаліся з іншымі людзьмі, з іншых частак Савецкага Саюзу, у іх нешта ёсць, а ў цябе як бы нічого нема. І табе неяк перад імі, ну, нема чым паказыраць. І я памятаю, скажам, вялікае ўражанне, я быў у Крыме, мне было гадоў там 14, паглядзеў фільм «Патоп» паводле Сінкевіча. Чамусьці мяне стрэмнула, што халера, это ж наша, это ж вось там зусім каля нас все, і некія там былі хлопцы з Расеі, і я ўжо казаў, што от мы і па-польску разумеем, а яны не разумеюць, і мы там разумеем все, што там адбываецца, бо я пачаў шукаць некую асобнасць, апрычонасць, спецыфічнасць, на якую можна абаперціся і якую можна прадставіць перад светам. Пасля, ну там у Літва ясна, ага, от яны такія, а чаму мы не можам быць, мы ж не Расія же ж, так? А фактычна Расія. Але ж вось ж не Расія. Але з-за так афіцыйную беларушчыну ўчапіцца тады, у такія несвядомыя гады неяк, ну от у галаву не прыходзіла, бо вона нейкая такая была, ведаеш. А іншыя мы не ведалі. Беларуская літаратура ў школьнай праграме, там толькі адаб'е табе всякую ахвоту. Ось я вже знайшов себе як такого потаємного секретного нонконформіста. Весь світ був якби свій. Але не хапало ніяких координатів, ніякого початку, пункту відліку, з яким я в цей широкий світ можу йти.
Після школи Сергій Шупа вибирає Інститут заміжних мовів, теперішній лінгвістичний університет, перекладчицький факультет, з яким буде зв'язаний протяг цієї історії.
Моя мама викладчиця заміжних мовів, це мені так цікаво і легко. Я пішов самим легким шляхом, де простий, один екзамен здав з медалем французькою мову і поступив. А головний стимул був, що на четвертому курсі, може бути, коли все буде добре, можуть послати на стажировку у Францію. І це була ці не головна причина, за яку я туди поступив, щоб вирватися з цього. На першому курсі я почитав Короткевича, «Дикое полювання короля Стаха», закрануло за всі емоційні, видаєш, нерви і все. І там все стало ясно, ось воно. І ось це зовсім інша білорусьчина, зовсім інша література, зовсім інший погляд на там історію, на все. Хоча сьогодні, ну, трошки смішнувато читати Короткевича. І моїм дітям це вже було не цікаво. Їм відкривати нічого не треба було, а нам треба було першу борозну самим себе прикладати. Починаєш читати ніякі книжки, ну, от у тому Сінкевича знаходиш нечто таке крисове. Після цікавишся такими книжками, як Мацкевич, Башко. І там читаєш ніякі речі про ту Білорусь, про яку тут не здогадуєшся. Задом наперед і до гори ногами ці книжки читаєш, і вже фактично недзе на другім, на третім курсі вже ніяка базова інформація про ніяку іншу Білорусь, а не ту офіційну, ніби СССР, вже якби склалася, і думаєш, ну ось я собі нічто знайшов, так от це нібито моє. От я такий трошки нонконформіст, а ось це основою моєго нонконформізму.
У Шуповій майстровській історії є своя інтрига. Сергій бицем би мусив потрапити у об'єднання нашмат раней, чим потрапив, бо звістки про те, що нешто таке у Мянську є, доходили до його не одночі.
Поїхав таки у Францію, там перечитав всі книжки, які стояли у Слов'янському відділі бібліотеки, все, що там тільки могло бути недозволеного. Поглядів той світ, порівняв, все було ясно. І не хапало тільки ще одного такого елементу, просто відчути, що ти не один такий. Причому контакт з майстровнею мог уже відбитися принаймні кілька разів. У одного моєго сябра мама наставниця і класна керівниця, і я її у класі дівчина, одна з її класи, після потреблені контакти, і вона цьому моєму сябру, сину цієї наставниці, розказувала, ага, ось такі є і такі, і ось вона туди ходить. Це була така Ірина Круг. Але так ми і за цю нітку і не потягнули тоді. Тоді я ще раз був у ніякій компанії, Новий год зустрікали, я там з ніякою дівчиною ми говорили, вона в медінституті вчилася про радіо, там радіо Ватикан, радіо Свобода. О, каже, ти ведаєш, тобі може було б вельми цікаво, як з одним хлопцем, каже, в школі вчилася. Так от він такий самий був, як ти, каже, і про такі речі так весь час говорив. Це був він цукрячорка додому. Такі ніякі чутки ходили. А ми між собою так ходили, шушукалися ось. З Сергієм Мурашком, з Олесем Істоміним. Ось з Істоміном одночі сіли, на другому курсі були, поїхали у Вільню, з'їздили. І коли вже туди їхали, домовилися, все, від того моменту говоримо тільки по-білоруську. І від того моменту говорили тільки по-білоруську. Між собою, ясно, там, на вонки, це якби так трошки ховали, бо у нас такий заідеалізований інститут, так там могли б одразу, ведеш, порадку призвати за таке. Але я на четвертому курсі, ну, з'їздивши в Францію, треба було диплом вибирати. Я сказав, так, я буду в диплом переклад на білоруську мову. Мені не було з ким ні порається, ні що. Моя керівниця наукова абсолютно за тим не сутикалася і не могла мені чим тут допомогти. А у нас тут такий був Змітер Колос. Коли ми були на першому курсі, він був на п'ятому. Але коли ми були на п'ятому курсі, Змітер Колос вже вернувся зі свого Алжиру і викладав французьку мову на перших курсах. І ніякий спецкурс, не пам'ятаю, що у нас. І ось там-то ми з ним і зійшлися. І він почав консультувати по перекладу, а після каже ЮНЕСКО, ведаєш, ну так, от така лиса співачка перекладена, і ніхто тут ставить її. Така, ну, коли цікавиться, давай прийдіться, поглядіться, може зацікавитися. Карацей кажучи, я пам'ятаю ту дату, це була 10 сикавіка 83-го года. Дмитрий Колас привів нас на білоруську співно-драматичну майстровню. Ось, і там просто прийшов, і одразу все стало ясно, що я таки не один, ми з Мурашком туди прийшли, що ми такі не одні, а таких ще тут ой-ой-ой кольки. Это жыццё было у маім выпадку вельмі кароткае, бо канчаўся інстытут, я ведаў, што недзе 1 жніўня пайду ў войска. Вот нашыць ад сакавіка да жніўня весь мой час. І мне, і не толькі, я думаю, мне так хацелася чым больш бачыцца, чым больш напоўніць сваю прастору вось гэтым жыццём, жыццё з майстроўняй. Непосредный человек, который дала майстровня, я познакомился, дякуючи майстровне, был Садовский. Это для меня было что-то, разявивши рот, сядишь и слухаешь. Просто я таких людей до того еще не бачил. Мой великий авторитет еще был Василь Сёмух. Поўдня мы недзе сядзелі з майстроўні, поўдня мы тырчалі там у Сёмух, і Васіль Сёмух і Валентин Рабкевіч, яны сядзелі там у сваім кабінеце, і проста такі быў бенефіс. Істомін быў фактычна першы сярод маіх аднакурснікаў, беларускі чалавек, натуральны такі. Вот ён як бы вельмі шмат увабраў з вёскі сваёй на Клетчыне, з Касінёўка, адкуль яго мама паходзіць, і ён там як бы гадаваўся у бабулі. Ось у мяне это ўжо прайшло так праз гарадскі асфальт, ведаеш, праз нейкія рэфлексіі, а яго проста прыродная, натуральная такая беларушчына, хаця як бы сын двух інтэлігентаў, настаўнікаў, гадаваўся ў расейскай таксама атмасферы, і на другім курсе. У нас уже была такая таемная как бы группа с двух человек. Пасля з такой нейкай юнацкай дурасці мы там пасварыліся, я пакрыўдзіў яго, ён пакрыўдзіўся, і мы там ледзь не людзі эмацыйныя, гарачыя беларускія хлопцы, так там і не размаўлялі столькі часу. Калі мы трошкі разышліся з Істомінам, мы зблізіліся больш з Мурашкам. Той такі як бы прыродны, а гэта такі, ну, больш уже інтэлектуальны. Прыйшоў да беларускасці праз інтэлектуалізм, праз культуру, мастацтва, літаратуру. І мы з Мурашкам вельмі шмат аб'ездзілі всякіх райцэнтраў, ведаеш, сядаеш у нядзелі і кудысьці едзеш. Рубяжэвіч і вянцы нясвіжы, і часта такой, ведаеш, разынкай было наведанне мясцовай кнігарні. Там кніжкі не выкідаліся дзесяцігоддзямі. І ось мы, значыць, кудысьці едзем, глядзім там всякія помнікі гісторыі архітэктуры, фоткаем, а заадно награбаем нейкай там літаратуры. Ось, і мы з ім прыйшлі першыя, а Істомін трошкі так з боку было, тады проста сказалі, ну, Істомін, аж ты што, чого ты не прыйдзеш? Так і прыйшлі, і ўсё, і вельмі так, знову ж, натуральна ўліўся. Та трошкі пазней яшчэ Жалеску, і ён мовамі цікавіўся, трошкі далей стаяў, але вось прывялі, і таксама штосьці там знайшоў для сябе.
Вандроўкі па Беларусі з заходам у местачковыя кнігарні гэта таксама тыпова для майстроўцаў. А феномен тых кнігарняў варты асобнай гаворкі, бо кнігі там сапраўды не выкідаліся, і менавіта там мы папаўнялі свае бібліятэкі зборнікамі паэзіі і кнігамі філалагічнага пакалення. А пра феномен я кажу таму, што спрабую ўявіць сабе, што гэтых кнігарняў не было, як няма іх такіх сёння. Наколькі гэта збядніла б майстроўскае існаванне, звузіла абсяг самаадукацыі і пазбавіла шчасця знаходак, а можа быць і нейкім чынам скарэктавала б саму майстроўню, якой яна была 30 гадоў назад.
Яна была не пачынальніцай, яна была тым неабходным звяном паміж тым, што было да таго, і тым, што сталася пасля таго. Бо з гэтых всякіх паддашкаў, мастакоўскіх тусовак, напрасткі, скажам, БНФ мог бы і не ўзнікнуць. Патрэбная была нейкая ферментацыя, бо майстроўня дала нейкія імпульсы іншым, трошкі шырэйшым, нефармальным аб'яднаннем. Талака, то ўжо было нешта больш масовая, тутэйшая, пісьменніцкая вся тая маса. Майстроўня была разнастайная паводле людзей. Там былі і ты, і ты, і ты, і мастакі, і філёлагі, і журналісты, бачыш, перакладчыкі, фізыкі, і лірыкі, і все, хто хочаш. І яны былі, ну не то, што мадэль грамадства, але яны ўжо, яны былі шматвектарныя. Тут была больш разнастайнасць і больш магчымасць расцячыся на больш плыню. І яно неяк пайшло ў шыркі. Ну, вот так, у душы. Вода ў адной трубцы цячэ, а пасля ў празэтую, як і называецца, распылітель. І са шмат дзірак, і ва ўсе бакі. Яна ўжо абліць можна значна большую колькасць людзей, разумееш, чым гэты адзін струмень. І дзякуючы гэтаму было обліта максімальная магчымая колькасць людзей, якія пад тую мастакоўскую пад тую ваду і не трапілі.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сергей Шупа. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.